заряджай мозок. Слухай Радіо М. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Дорогі друзі, вітаю вас. З вами Ігор Плохой в програмі «Живий манускрипт» на хвилях Радіо М. Сьогодні у нас вівторок, 28 січня, і ми маємо 50 хвилин на те, щоб оживити стародавні тексти манускрипта, щоб він став живим. Це третій ефір, і ми вже говорили про важливість не реагувати на думку оточуючих тоді, коли вона нас паралізує. В другому ефірі ми вже говорили про тему, яка називається «Перша спокуса Христа» та сучасні психологічні експерименти, зокрема ефірний. І мова йшла про досягнення блага через відсторонення тимчасового задоволення. Цікава тема, тому хто хоче ознайомитися, можете їх переглянути. Сьогодні ми будемо говорити про таке. Повадки хижака, знай тактику ворога. Дуже важлива тема, і в цій темі ми розглянемо, яким чином повадки хижаків з дикої природи пов'язані з часом ЧЕ для держави-агресора, пов'язане з духовним світом і що спільного між цими різними, здавалось би, явищами. Хочу нагадати, що ми сьогодні можемо перебувати в інтерактивному спілкуванні, можете телефонувати, писати свої запитання, коментарі на ті сторінки, де, з яких ви дивитесь цей ефір. Отже, починаємо. І ми сьогодні розглянемо текст на цю дуже важливу тему про повадки хижаків або ворога з першого соборного послання апостола Петра, 5 розділ, 8 вірш. Текст звучить так. «Будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник ваш, диявол, ходить рикаючи, наче лев, і шукає, кого б пожерти». Тут ми бачимо, що стародавня істина говорить нам про певне застереження. І це застереження, воно відображається в двох напрямках. Перше, застерігає нас святий Петро стосовно нашого стану, щоб ми були у належному стані, щоб ми певним чином чинили, власне, тут написано, щоб ми пильнували, були тверезі, духовно, перш за все, а також повідомляє нам про тактику ворога. І ось, давайте ми, мабуть, зупинимось на цих двох частинах. Тактика ворога і стан людини, в якому повинен бути кожен чоловік, щоб протистояти проти цих прийомів ворога. Отже, почнемо з тактики ворога. Тут написано, що тактика ворога, вона може бути нам зрозумілою, виходячи з того, якщо ми зрозуміємо, а як веде, власне, отой хижак, з яким порівнюється ворог людських душ. І якщо ми звернемося до природи, до дикої природи і побачимо, як хижаки діють у світі звірів, то ми зрозуміємо певні речі. Адже тут Петро порівнює ворога саме з тим левом, який шукає собі жертву, причому рикаючи. А як хижаки відшукують собі жертву? Яку жертву відшукує собі кожен хижак? На кого, власне, нападають хижі звірі? Хто може стати жертвою для них? Ви знаєте, це нібито прості питання, але на них потрібно загострити нашу увагу, щоб ми зрозуміли, яким чином діє ворог. Адже ці прийоми, вони універсальні, вони можуть стосуватися як духовного світу, так і світу людей, і відповідно вони діють і в світі диких звірів. Отже, на кого нападає хижак? Ви знаєте, коли задати питання, а який, ну, мабуть, самий показовий приклад світу хижаків, хто саме такий відомий хижак? Ну, всі, мабуть, скажуть, що це лев. Власне, так Петро тут і описує. Він, за приклад, бере лева. Лев нібито цар звірів. І коли ми подивимось, а яким же чином себе веде ось цей цар? Мабуть, він дуже благородний, мабуть, він дуже такий, знаєте, має такі риси якісь, які власні, які притаманні, мабуть, царям. Але коли ми подивимось на тактику лева, та й, власне, на тактику будь-якого хижака, не знаю, вовка чи там ще будь-кого, тигра, ми зрозуміємо дуже цікаві істини. Хижаки, в тому числі цар звірів лев, ніколи не буде нападати на сильну жертву з стада. Незважаючи на те, що ці особини цього стада, на які полює хижак, нібито в цілому слабкіші за самого оцього хижого звіра, хижак ніколи не буде нападати на самого сильного представника тої популяції чи стада, за яким він спостерігає і намагається когось вполювати. Більше того скажу, хижак буде полювати саме на найслабшого представника оцього стада. Він буде видивлятися, він буде спостерігати, він буде аналізувати, він буде визначати і він буде шукати, як тут, до речі, написано у тексті Святого Письма, що він ходить, рикуючи, наче лев, і шукає, кого б пожерти. Ось це питання, кого б пожерти, оця дія шукання, вона дуже цікава. Як шукає хижак? Кого він шукає, щоб пожерти? Він обирає найслабшого, найменшого. Можливо, це вагітна самка у цьому стаді. Можливо, це якийсь член цього стада, який знесилений, який відстає, який самий слабкий. Можливо, це якась навіть дитинча. Ось саме отакі жертви обирають оці нібито такі славнозвісні хижаки, той самий цар звірів лев чи інші хижаки. Вони обирають найслабших. Що це говорить нам? Для чого нам ця власна інформація? Ми повинні розуміти цю тактику ворога, на прикладі хижака, а вона, власне, однакова в будь-якому світі, духовному світі диких звірів і світі людей. Ми повинні знати тактику ворога, щоб розуміти, коли ж очікувати нам атаку цього ворога на наше особисте життя або на життя якоїсь спільноти. Ми будемо знати, де слід очікувати найперший удар, тому що нам уже відома тактика ворога. Виходячи з цієї тактики, ми розуміємо, що ворог буде обирати або, якщо ми дивимося якусь спільноту, або найслабкішого з цієї спільноти, або якщо ми розглядаємо, власне, ну, своє життя, конкретну особистість, то він буде тоді обирати в житті цієї конкретної жертви той період, який буде, скажімо так, характеризуватися як найслабкіший період життя цієї особи, на яку буде направлена атака цього хижака. Отже, якщо ми будемо аналізувати спільноту, групу, за яку ми переживаємо, ми не байдужі, потрібно шукати найслабшу ланку, слабе звіно, найслабшу ланку, де буде фактично, на яку буде направлена атака ворога. Або якщо ми аналізуємо своє життя, треба зрозуміти, в який період ми можемо бути найслабшими, або які найслабші сторони уже є у нас, через які, власне, і потрібно очікувати атаку ворога. Для того, щоб зрозуміти цей принцип і побачити, що він діє у тих сферах, про які я сказав, духовна сфера, сфера диких звірів та людей, давайте звернемось до деяких прикладів з світу людей. Я хотів би навести дві ілюстрації. Одна – це із стародавньої історії, яка описана у Святому Письмі, стародавньому манускрипті. А інша – вона з нашого сучасного життя, життя нашої української держави. Цей приклад буде дуже нам зрозумілий, як українським громадянам і християнам, щоб ми просто побачили на очних і цих зрозумілих прикладах дію ворога. Отже, перший приклад. Приклад Амаліка. Давайте з вами почитаємо. В повторення закону, 25 розділ, 17-18 вірші, написано так. «Пам'ятай, що тобі вчинив Амалік у дорозі, коли ти виходив з єгипетської землі? Як він протистояв тобі в дорозі і побив твої задні лави? Хто втомлено тянувся позаду тебе? Ти ж був голодний та втомлений, а він не побоявся Бога». Це переклад Турконяка. І давайте ще з перекладу Філарета. «Пам'ятай, як чинив з тобою Амалік на путі, коли вийшли з Єгипту. Як він зустрів тебе на путі, побив позаду тебе всіх ослаблих, коли ти втомився і знесилився, і не побоявся він Бога». Отже, ось такий текст. Давайте його розглянемо. Про що йде мова? Мова йде про тактику ворога. У даному випадку ворогом є народ, який жив на території Палестини, Амалік, який атакував Ізраїля, який рухався з Єгипту до землі обітованої. Але він атакував його не в лоб. Він атакував його не, знаєте, скажімо так, не благородно, ні. Він вибирає оту тактику, про яку ми говорили, виходячи з повадків хижаків з світу звірів. Тому що хижак або ворог, він не благородний. Ні, він якраз підлий. Чому підлий? Тому що він, по-перше, наносить удар в спину. Коли ми читаємо цей текст манускрипту, ми бачимо, що він саме атакував задні лави, як написано у Турконяка. «Побив позаду тебе всіх ослаблих», як пише у перекладі Філарет. Тобто, атака направлена в спину, ззаду. Підла, підступна тактика ворога. Далі. Знову ми бачимо, що обирається жертва за яким принципом. Він не атакував передні лави. Він не атакував тих воїнів, які були в силі. Ні. Він атакував саме тих, хто був позаду. А позаду вони були по дуже простій причині. Написано, хто в втомлено тягнувся позаду, тобто люди, які були дуже втомлені. Хто був голодний, тобто люди, які були в стані голоду позаду, і, звісно, вони якраз найменше могли чинити ефективний спротив, ті, хто були ослаблені і ті, хто були втомлені. Ось характеристика, за якою обирає ворог свою жертву. І саме на таких людей з народу Божого нападав Амалік. підло. Знаєте, так ось, якби нібито за рогу, з-під тішка. І ми бачимо, що ця тактика, тактика ворога, вона, власне, не змінюється. Цією тактикою користуються ворог людських душ, диявол, цією тактикою користуються хижаки в дикій природі, цією тактикою користуються народи, які нападають на інші народи, країни-агресори або народи-агресори. І коли ми бачимо саме таку тактику, ми починаємо розуміти, а як нам бути готовими до таких атак? В якому стані повинні бути ми, щоб ми не стали жертвою? Адже ми починали нашу тему з чого? З попередження апостола Петра. В соборному посланні він нас попереджає і просить бути пильними, бути в належному стані, щоб не ми не стали жертвою, ми не стали здобичею отого хижака. Що ж таке бути пильними? Для того, щоб пильнувати, на що потрібно зосереджувати свою увагу? Ось яке питання постає. І вже з цих текстів Святого Письма, манускрипту, ми бачимо і можемо робити певні висновки. Перше, ми повинні розуміти, що нам обов'язково потрібно укріплювати, якщо говорити мовою військової стратегії, обов'язково укріплювати не лише авангард, але й ар'єргард. Що таке авангард і ар'єргард? Авангард – це передні лави, і завжди ми бачимо, що в передні лави ставляться сильні люди, найсильніші, для того, щоб витримати, якщо потрібно буде, лобову атаку. Але ще в стародавні часи військові, полководці, вони розуміли дуже важливе значення не лише авангарду, але й ар'єргарду. Ар'єргард в будь-якому стані військових – це були задні лави, це була задня частина військової колони чи війська. І саме самі сильні воїни ставилися як в передні ряди в авангард, так і в задні ряди, в ар'єргард. Найслабші за мудрим керівництвом полководців ставилися саме в центрі військового стану або колони, яка рухалася на переході. Тобто дуже в належну увагу полководці надавали і фокусували саме на задні ряди ар'єргарду. Тобто, друзі, нам потрібно розуміти, де наші задні ряди, і там посилювати свою міць, тому що саме на ті ряди може бути направлена підла атака ворога, який воює з нами. Коли ми розглядаємо ці тексти стародавніх манускриптів і бачимо ці, робимо ці висновки, цей аналіз, ми, власне, можемо це все екстраполювати на сучасну реальність, на власне особисте життя, або в життя тої спільноти, за яку ви відповідальність несете, відповідальність за лідер, як лідер. Адже кожен з нас є лідером тієї чи іншої якоїсь групи. Ви лідер в сім'ї, якщо ви чоловік. Ви лідер для дитини, якщо ви мати. Ви несете відповідальність тим більше за якусь групу людей на робочому місці, на виробництві, в церкві, якщо ви несете якесь служіння. Тобто десь будь-де ми відповідаємо за якусь ланку. Отже, ці істини, вони допоможуть нам займати правильну стратегію і тактику в проведенні дій щодо оборони. Адже атаки ворога, вони існують всюди. Скільки ми будемо жити в цьому гріховному світі, ми будемо стикатися з атаками ворога. Що на нашу душу в духовному світі, що на фізичному рівні атаки ворога в буквальному значенні – що в міждержавних стосунках, що атака на якусь невеличку групу в соціумі, в нашому суспільстві. Всюди ми переживаємо ці атаки. З цього складається життя. На жаль, з одного боку, а можливо і на щастя, з іншого, як подивитися з філософської точки зору, життя складається саме з атак ворога і наших реакцій на ці атаки. Ось так, власне, з цього складається життя. Атака, виклик і наша відповідь. Атака, виклик, наша відповідь. Так ми рухаємось по життю, поки не досягнемо паки буття, життя в вічності, в життя в майбутті. Ось ця школа, вона дуже важлива. Ми багато чому вчимося тут. І, власне, дуже важливими для нас є уроки, які полягають у правильній і належній реакції на атаки ворога. Для того, щоб зрозуміти тактику ворога, і ще одну ілюстрацію я наведу. Вона буде дуже зрозумілою нам. Нещодавно Сєнцов, це кінематографіст, українець, який проживав постійно на півострові Крим, частини України, і він в'язень в Російської Федерації за його проукраїнську позицію. Думаю, що всі знають прекрасно цю особистість. І ось в Європарламенті на питання, чому вони не мають вірити Путіну, Сінцов дуже цікаво аргументував. І він розповів таку історію. Можете переглянути це відео, я, можливо, кину в посиланнях, в коментарях, щоб ви могли подивитися колись. І він дуже чітко проаргументував і ілюстрував цю відповідь. Він говорить, послухайте, ну дивіться, я постійно проживав в Криму. І ось до 2014 року я, як публічна особа, був на різних заходах. І я пам'ятаю, як Володимир Путін приїжджав до нас у Крим і каже, що ви думаєте? Він співав пісень українською мовою, підкреслюю це. Путін співав на українській мові українських пісень, говорив про те, що наші народи братні, незалежна Росія і незалежна Україна саме на таких паритетах будуть будувати ці відносини. Ну, одним словом, говорив дуже такі, знаєте, приємні, улесливі слова для українців. І Сінцов продовжує, але що трапилось далі? Коли наша держава стала слабкою, коли в державі під час революційних змін керівництва, центральних органів керівництва держави відбувся певний хаос, безконтрольність органів внутрішніх справ і інших силових, коли країна фактично почала стікати кров'ю після жертв Майдану, коли ми були дуже слабкими, саме в той момент, підкреслює Сінцов, Путін бере і нападає на Україну. Він анексовує той Крим, у якому він нещодавно співав українських пісень, намагаючись приспати нашу пильність. Він бере і приєднує цю територію у силовий спосіб, незаконний, до Російської Федерації. Я зараз говорю навіть не про політику. Я говорю про тактику ворога. Якщо ми подивимось скрізь товщу століть, то фактично завжди ворог нападав, по-перше, зненацька, по-друге, умовно кажучи, спини, про що ми говорили, наприклад, того ж самого Амаліка, і, по-третє, в той час, коли держава найслабший період історії переживає. Саме ворог шукає ось такий зручний для нього час, щоб здійснити свою атаку. Отже, друзі, я думаю, що ми проілюстрували ці певні ось повадки хижаків і стратегії і тактики ворогів, які здійснюють свої атаки. Ми живемо серед цих атак, ми живемо в цьому складному світі. і повинні бути підготовленими до цього. Далі будемо продовжувати цю думку, завершимо про тактику ворога і перейдемо до нашого стану. Яким же чином нам потрібно підготуватися до атак? Що потрібно робити нам, щоб бути в належному всеозброєнні, щоб зустрітися достойно і гідно з цими ворожими атаками? Через декілька секунд будемо продовжувати.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Так, тут написано, можна прибрати з обличчя Радіо М. Це до операторів питання, якщо воно було на обличчі в мене. Більше питань я не бачу на своїй сторінці. Так, друзі. Отже, продовжуємо. Ми зупинилися на тому, що спробували ретельно розглянути тактику ворога. І власне, потрібно розуміти, що удар буде направлений на нас в тій чи іншій сфері, в сфері на нас особисто чи на будь-яку групу людей, до якої ми маємо відношення. Удар буде направлений саме тоді, коли ми будемо дуже слабкими. В книгі притчі «Премудрий Соломон» говорить такі слова. Приповісті, 24 розділ. Приповісті, 24 розділ, 10 вірш. Там написано так. Якщо ти в день нещастя, або в інших перекладах написано біди, якщо ти в день нещастя або біди виявився слабким, то бідна сила твоя. Тобто, твоя сила, наскільки ти сильна людина, проявляється не тоді, коли ти в належному стані, не тоді, коли сприятливі навколо тебе обставини. Ні, тоді зрозуміти, яка у нас сила, буде неможливо і буде дуже важко. І можна зробити абсолютно невірні висновки стосовно нашої боєздатності і нашої внутрішньої сили. А ось сила наша перевіряється саме тоді, коли ми виявляємося найслабкішими. Як сказав премудрий Соломон, що якщо ти в день нещастя виявився слабким, то бідна сила твоя. У день нещастя виявився слабким. Ось цей день, складний день, буде для нас з'ясовувати, чи готові ми протистати, чи достатньо накопичили ми внутрішньої сили, щоб протистати ворогу. Коли ми будемо читати послання до Ефесян, 6 розділ, з 10-го вірша і далі, то ми побачимо, що уже апостол Павло закликає нас повстати проти ворога нашого, душ людських, диявола, у так званий день злий. Тобто Павло визначає, що в перебігу звичайних днів нашого життя, коли ми проживаємо наш календар, на в цьому календарі будуть певні сторінки, які називаються «день злий». По-іншому деякі називають «чорна полоса» або «чорна смуга» в житті. По-різному можна назвати цей період «день злий», або, як написано у Соломона, «день нещастя». Отже, якщо ти в цей день слабкий, все, ось рівень твоєї сили. Сила людська вимірюється саме під час випробовувань. Будь-яка деталь в тілі механізма Ми можемо сказати, надійна вона чи не надійна, коли ми належним чином випробували її, дали необхідне навантаження на неї і навіть перевантаження. І коли ми побачили, що в стані перенавантаження ця деталь, вона не зламалася, вона належно працює, тоді ми можемо говорити про її надійність. Наскільки надійні наші внутрішні сили і взагалі наші сили, щоб ми могли протистати дияволу, це визначає не що інше, як день злий. Це визначається оцим складним періодом у нашому житті. Тому ми повинні готуватися до таких періодів. Ми повинні завчасно, скажімо так, накачувати ось ці духовні свої м'язи, щоб у цей день бути ефективним. Отже, ми, власне, переходимо від тактики ворога уже до нашого стану. Саме ось ця думка Соломона поєднує це. Думка Соломона говорить, що сила наша з'ясовується у день злий. За день злий, або в день нещастя, або в день недолі, як написано в деяких перекладах. За день недолі, за день злий і за день нещастя відповідає ворог. Він буде активізуватися в саме цей день. А ось за те, щоб виявитися не слабким, а сильним у цей період, уже за це відповідаємо ми. Отже, давайте розглянемо з вами, а яким чином нам потрібно підготуватися. Чому ми іноді виявляємось слабкими у день випробування? Чому ми іноді не можемо пройти випробування? Чому ми іноді можемо схибити, коли в сутичку ми війшли з ворогом? Різні причини є такого стану і такої ситуації. Але давайте розглянемо деякі з них. Числа, 13 розділ, з 31 вірша по 34, давайте з вами прочитаємо. Там написано наступне. Але Халев заспокоював народ перед Моїсеєм, говорячи, підемо і здолаємо, заволодіємо нею, тому що ми можемо подолати їх. І багато людей говорили, не можемо ми піти проти цього народу, тому що він сильніший за нас. І розпускали недобрі чутки про землю, яку вони оглядали. Між синами Ізраїлевими, говорячи, земля, в яку приходили ми оглядати, є земля, що поїдає тих, що живуть в ній. А весь народ, який ми бачили в ній, це люди високі на зріст. Там ми бачили і велетнів синів Єнакових від велетенського роду. І ми були в очах наших перед ними, як сарана, такими ж були і ми в очах їхніх. Про що йде мова? Народ ізраїльський, коли підійшов до землі обітованої, а це було майже 3,5 тисячі років назад. Коли він підійшов до землі обітованої, він вирішив оглянути її. Для цього він послав розвідників з кожного коліна і племені. 12 розвідників пішли, щоб оглядати цю землю. І ось коли вони повернулися, то з цих 12 розвідників 10 почали констатувати дуже прості факти. Вони почали говорити, що ця земля, вона складна для того, щоб нею заволодіти. Тому що там дуже укріплені міста. А оборона міста в стародавньому часі, коли для того, щоб завоювати, потрібно проводити облогу, було важливою деталлю. Вони побачили дуже потужні фортифікації цих міст. Більше того, вони побачили воїнів цієї землі, і серед них вони побачили певних велетнів. Це цікавий феномен, зараз ми не будемо детально про нього говорити, але були велетні, які мали зріст більше 3 метрів на той час, і Вони бачили їх багато, що саме авангард цієї армії складають ось такі велетні від Єнаківого роду. З останнім з цих велетнів, з роду Рефаїмів, уже в сутичку вступив Давід значно пізніше. Це вже був, скажімо так, більш менший, маленький варіант або маленький різновид цих велетнів. І ось багато цих велетнів. Вони говорять, ми не зможемо їх здолати. Але дві людини почали заспокоювати весь народ і говорити, що не переживайте, ми все рівно можемо здолати. Якщо ми акумулюємо внутрішні сили і будемо покладатися, звісно, на Бога, ми здолаємо будь-яку перешкоду, в тому числі в вигляді такої армії, яка складається з таких велетнів. Ось ви бачите різний погляд на одну і ту ж обставину. Забігаючи наперед, хочу сказати, насправді, через деякий час, правда, майже аж через 40 років, Ізраїль все ж таки здолав ту армію. Але їх затримало на 40 років оця боязнь. Ось це недооцінка внутрішнього потенціалу і того, що з ними, власне, Бог. До чого я веду? Ми іноді виявляємось слабкими перед нашим ворогом, тому що ми більше зосереджені на наших нібито слабких позиціях і більше ми зосереджені на сильних сторонах ворога. Більше того, ми перебільшуємо силу і міць ворога. Ми гіперболізовуємо ці його потуги. І люди або навіть народи, які перебільшували силу ворога, вони могли потерпати поразку навіть і від ворога, який набагато слабкіший від них. І навпаки, люди або народи, які перебільшували власну силу, власну, скажімо так, військову вдачу над перевагами супротивника, іноді гнали армії, які переважали їх чисельніше. Ми можемо прикладів дуже багато приводити. Це цікава історія була під час першого хрестового походу, коли хрестоносці заволоділи Антиохією, але вони були тоді дуже знесилені і послабленими, тому що під час облоги Антіохії вони втратили десятки тисяч своєї армії, яка вмерла просто-напросто від голоду, тому що не було постачання провізії їм під час цієї облоги. Вони хворіли різними хворобами, епідемії ширилися станом хрестоносців. Вони фактично з'їли все, що могли тоді були з'їсти, і всіх в'ючених коней, і навіть різали бойових коней дуже дорогих, все коріння, всю траву, всі дерева. Тобто армія, яка налічувала декілька сот тисяч людей, більшу частину втратила саме під стінами Антіохії, і навіть не від війська ворога, а від того, що не було що їсти, від голоду просто-напросто. І ось як вони, якимось чином вони оволоділи цією Антіохією, і в цей момент приходять дуже великі свіжі сили арабського мусульманського світу. І вони були набагато сильнішими за хрестоносців, але вони вирішили не закритися в облозі в місті, а відкрили ворота і з неабияким ентузіазмом, скажімо так, висловлюючи свою перемогу, яка базувалася просто на вірі, виступили з слабкими силами, але так натхнено, що вони отримали перемогу. І це був один із феноменів військових перемог в світових історії. Таких феноменів дуже багато. Більше того, я, наскільки розумію, в історії людства всі визначні перемоги, вони складаються саме з таких парадоксів, коли іноді хід битви переломлюється не завдяки балансу сил, а супроти цього балансу, коли хтось просто по-іншому дивиться на себе і не надто перебільшує можливості ворога. Підрезюмовуючи, я хотів би сказати, друзі, перша наша проблема, коли ми стикаємось з атакою ворога, що ми починаємо тремтіти перед ним. Тому базова істина, з якої ми почали, читаючи Святого Письма і Святого Петра, 1 Петра, 5 розділ, 8 вірш, там написано, щоб ми були пильними і воювали з цим ворогом, який атакує нас яким чином. Він написано, як лев, що рикає. Навіщо лев рикає? Навіщо лев ричить? А ричить лев для того, щоб залякати. Ви знаєте, іноді ось цей гучне рикання, воно набагато більше, ніж сама загроза. Ми іноді більше звертаємо увагу на психологічний ефект, яким користується наш ворог, який нападає на нас. Ці істини універсальні, незалежно від того, де ми будемо їх застосовувати. Це відноситься до будь-якого ворога і до будь-якої ситуації, в якій ми обороняємося від нього. І в духовному світі, і в фізичному, і будь-де. Тобто ми більше звертаємо увагу на ось цей психологічний прийом. Велетні, які були в ханаанській землі, це був психологічний прийом. Рикання лева – це психологічний прийом. Не звертайте на нього увагу. Будьте зосереджені на своїх силах. Ну і, звісно, на Бозі, який ці сили, навіть слабкі, може примножити. Тому що слабка, невеличка сила – примножена на Боже благословіння, може показати і здобути велику перемогу. Слабкий Давід, нібито на перший погляд, плюс Боже благословіння, виходить проти Голіафа і отримує перемогу. Таких прикладів маса у Святому Письмі і в історії людства. Отже, давайте ще зачитаємо на цю тему коротке уривочок із Святого Письма, нашого манускрипту, і підемо далі. Пророк Йоїль, 3 розділ, 10 вірш. Тут написано так. «Перекуйте орала ваші на мечі і серпи на списи. Слабкий нехай говорить, я сильний». Дуже просто. Слабкий повинен сказати «я сильний». Як це? Це не просто, це не легко, але потрібно сказати. Коли слабкий почне говорити «я сильний», є шанс, що він переможе. А коли сильний буде говорити, що «я слабкий», тобто деморалізація, є шанс, що він програє. Це дуже важлива істина із Святого Письма. Я колись згадую фільм, уривок з фільму, кінофільм, який називається «Царство Небесне». І ось там в Єрусалимі залишились люди. На Єрусалим напав ворог. Ці люди, які залишились всередині стін Єрусалиму, не були воїнами, адже всі воїни напередодні відправилися у похід військовий. Цей похід для хрестоносців завершився поразкою. Об'єднана арабська армія, ісламська, під керівництвом Салаха Діна, перемогла їх і в пустелі повністю знищила всі загони християнських воїнів. І ось оборонців нема. Багато хрестоносців було вирізано, вбито. Єрусалим став слабким. Нема кому захищати це місто. І ось під стіни цього міста підходить Саладін своєю армією і починає штурм. Так, тактика та ж сама. У будь-якій епохи стародавнього світу, коли ми читали про Амалік, середньовіччя, це був 12 століття, це був кінець 1187 рік, 12 століття, коли була атака на Єрусалим, чи сучасний світ, ось Україно-російська війна, конфлікт, який очолює Путін під час анексії. Тактика проста. Слабка держава, слабке місто, іде атака. І ось атака направлена на Єрусалим. Нема кому захищати місто. Бере захисник Єрусалима Баліан в цьому кінофільмі, збирає просту бідноту, простих селян, які ніколи не тримали зброї в руках, а лише якийсь серп чи мотику. І він озброює їх цим, чим можна озброювати, і починає присвячувати їх у лицарі. І вони дають клятву лицарів і стають в той момент лицарями. За цим всім спостерігає місцевий єпископ і саркастично з песимізмом робить таке зауваження. «І що ви скажете?» – звертається він до Баліона. Після того, як вони склали присягу і сказали, що вони лицарі і були посвяченими, вони що, стануть краще битися? Баліон повернувся в його бік і дав дуже чітку, конкретну, ємну і глибоку відповідь. Він сказав: так. Так, люди, прості селяни, які подумали просто, що вони вже не селяни, а лицарі, вони по-іншому вже будуть себе вести. Вони будуть битися, як лицарі. Так сказав Баліан. І ми бачимо, що ці лицарі дуже-дуже відчайдушно захищали Єрусалим. Що навіть мусульмани, побачивши, що прості люди так захищають Єрусалим, змилувалися і були вражені. І вони навіть відпустили багатьох з Єрусалиму, тому що армія була дуже потужна, об'єднана мусульманська. І, звісно, ці б люди будь-якому разі програли б, але вони чинили спротив і, власне, перемогли. Вони залишились живими, вони заснували інші міста на Близькому Сході і проживали далі. Друзі, перший прийом, про який ми встигли поговорити в цій програмі, на жаль, не встигли розглянути всі, я їх підготував до 10. Перший прийом – це не перебільшувати силу ворога. Навіть якщо він сильний, не перебільшувати. Навіть якщо він речить дуже потужно, навіть якщо він грає м'язами, не перебільшувати силу ворога. Сконцентруватися на тому, що ми маємо, на тих силах, які в нас є. Хай невеликі, сконцентруйтеся на них, і з Божою допомогою ви здобудете перемогу. Друзі, пам'ятаємо про тактику ворога, пам'ятаємо про те, коли він на нас може здійснити свою атаку, будьмо пильними, як закликає нас апостол Петро, готуємося, качаємо духовні м'язи і будьмо в все озброєні, як закликає в 6 розділі Ефесян нас Павло, для того, щоб гідно зустріти будь-яку атаку диявола. Запам'ятайте, атака диявола і сам диявол буде завжди слабкіший від вас і від будь-якої людини, яка готова її зустріти, але готова зустріти, покладаючись на Бога. Така людина, вона сильніша за будь-які обставини у нашому житті і за будь-якого ворога, який приходить в наше життя. Друзі, до наступних зустрічей відкриваємо разом старі манускрипти і оживляємо їх у нашому житті.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.